Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Uhvati dan. Počinjem jutarnji program Radio Beograda 1. 3. juna u vašem buđenju sudeluju ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosaljević, ja sam Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu već toplo, u glavnom gradu 18 stepeni. Pred nama je još jedan tropski dan, prema prognozi meteorologa temperatura danas do 30 stepeni. Zato ćemo danas čuti savete doktorke Nade Macura o tome kako da se najbolje prilagodimo visokim temperaturama, a dok hvatamo dan govorimo i o iskustvu onih koji i pored svih problema u zemljama bivše Jugoslavije i danas pokušavaju da žive od poljoprivrede. Najavit ćemo 7. po redu Mikser festival koji se ove godine održava pod sloganom Ne izdrž. Govoriti o tome koliko opasnost po životnu sredinu predstavljaju neupotrebljeni lekovi u Srbiji, ali i o karikaturi i pozorištu. Pored mene u studiju, Jelena Perendija, od koje slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta na početku jutarnjeg programa. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Još nije potvrđeno da li će se premijer Vučić u Vašingtonu sastati sa američkim potpredsednikom Josephom Bidenom. Tri maloletna učenika uhapšena zbog krađe dnevnika u osnovnoj školi u Kotežu. Prevremeni izbori u Makedoniji krajem aprila iduće godine. Đoković protiv Nadala za mesto u polufinalu Roland Garrosa, prenos na RTS-u. U Beogradu trenutno 18, u Nišu 15, u Novom Sadu 15, u Nišu 13, u Kragujevcu 11 i danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastao se u Vašingtonu sa predstavnicima najvećih američkih kompanija koje su zainteresovane za ulaganja, kao i sa predstavnicima firmi koje već posluju u Srbiji. U razgovoru sa predstavnicima kompanije Freeport McMoRan, najveće kompanije na svetu za prirodne resurse, razgovarano je o nastavku istraživanja na teritoriji Srbije i o daljoj strategiji ulaganja.
Razgovarali smo o tome kako i na koji način da iskoriste topionicu u Boru, u kojem su veoma zadovoljni, pošto je to potpuno nova i, rekao bih, tehnološki gotovo savršena fabrika. Također smo razgovarali o tome kako se iskoriste dodatno kapaciteti RTB Bora i kako da nam pomognu u pronalaženju strateškog partnera za RTB Bor i da li su oni zainteresovani da u tome učestvuju. Mislim da smo pobudili veliko interesovanje kod njih i oni u avgustu dolaze u Srbiju, a umeđu vremenu ćemo sva dokumenta da razmenimo. To je za nas od presudnog značaja, to je jedan od najvećih aseta koji Srbija ima.
Premijera Aleksandra Vučića u američkoj predstavnici danas čekaju politički susreti, ali još nije potvrđeno da li će se sastati i sa potpredsednikom SAD-a. Za sada su izvesni susreti u State Departmentu, Kongresu i Senatu. Kao važan, ističe se susret sa visokom funkcionerkom Viktorijom Nuland, kao i sa vodećim ljudima Srpskog kokusa u Kongresu, kongresmenima Tedom Poom i Emanuelom Kliverom. Gasovod između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude završen za 3 godine, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić posle potpisivanja bilateralnog protokola o ekonomskoj saradnji. On je rekao da će 60% gasovoda biti na teritoriji naše države, a da će Bugarska podržati Srbiju u nastojanju da iz fondova Evropske unije obezbedi finansiranje izgradnje te deonice. Antić kaže i da Srbija mora najkasnije za godinu i po dana da završi koridor 10, istočni krak koji će omogućiti brzu saobraćajnu vezu između Srbije i Bugarske.
Moramo konačno da uđemo
u modernizaciju zajedničke pruge. Mi se spremamo za taj projekat elektrifikacije pruge između Niša i Dimitrovgrada. Konačno tih velikih projekata, tu je naravno i gasna interkonekcija sa Bugarskom.
Na biznis forumu ministar ekonomije Bugarske Božidar Lugarski izjavio je da bi trebalo iskoristiti geografsku blizinu, niske transportne troškove, dobre političke odnose dve zemlje i sličnost jezika.
Srbija se nalazi na petom mestu po izvozu i uvozu proizvoda u Bugarsku među zemljama van Evropske unije, a u 2014. je bila na sedmom mestu po turističkim posetama, dok je Srbija među omiljenim odredištima za bugarske turiste.
Biznis forum u Beogradu je okupio predstavnike oko 40 bugarskih i 50 srpskih firmi. Oni očekuju da će sklopiti poslove, ali i zajedno izaći na treće tržište, najpre Rusko. Policija je privela tri maloletna učenika koji su juče popodne ukrali dnevnik u osnovnoj školi u beogradskom naselju Kotež. Agencije prenose da se dečak iz sedmog razreda dogovorio sa dva drugara da upadnu na čas i otmu dnevnik zbog njegovih loših ocena. Kako je rečeno, pronađeni su plastični pištolj, fantomka i nož, dok je dnevnik bačen u jednu baru. Maloletnici su priznali izvršenje dela, a policija i više javno tužilaštvo odlučivaće o daljem postupku. Hrvatski ratni veteran Veljko Marić, koji je u Srbiji služio zatvorsku kaznu zbog ratnog zločina u hrvatskom selu Rastovac 1991. godine, izručen je Hrvatskoj na graničnom prelazu Bajakovo, potvrdio je za naš program njegov advokat Đorđe Dozet.
Apelacioni sud u Beogradu je krajem maja donio rešenje da se dozvoljava transfer Veljka Marića na izdržavanje 12-godišnje kazne zatvora zbog ratnog zločina iz Srbije u Hrvatsku i transfer je realizovan. A prevedeno na srpski jezik, to bi otprilike značilo sljedeće. 2010. godine Hrvatska je na neformalan način izručila Veljka Marića Srbiji, a danas je ga Srbija na formalan način vraća, ali sa pravosnažnom presudom na kaznu zatvora u trajanju 12 godina, koji mora izdržati u Hrvatskoj.
Hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić kaže da je izručenje Veljka Marića dobar potez koji će doprineti da odnosi Hrvatske i Srbije budu bolji. Naveo je da će Marić prvih nekoliko sedmica biti u zatvoru Remetinec. Politički lideri u Makedoniji saglasili su se da prevremeni izbori budu održani do kraja aprila 2016. godine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je posle više časovnih razgovora sa predstavnicima četiri najuticajnije političke stranke da će se sljedeće nedelje u Briselu održati nova runda pregovora. Tada će biti precizirani detalji, a pregovaraće se i o tome ko će sprovesti vanredne parlamentarne izbore i ko će do tada biti na čelu vlade. Grčka će Evropskoj uniji, MMF-u i Svetskoj banci ponuditi za nju težak, ali realističan plan za izlazak iz krize, izjavio je grčki premijer Aleksis Cipras. On je požurio da ponudi svoje rešenje pre nego što iz Berlina stigne plan koji pripremaju Nemačka, Francuska i pomenute finansijske institucije. Grčka do petka mora da uplati MMF-u 300 miliona evra, što je samo prva od četiri rate koje dospevaju u junu, ukupno 1,5 milijardi evra. To zemlji otvara mogućnost da dobije novu pomoć, a u suprotnom bi Grčka i eurozona mogla da se suoče sa krizom nesagledivih razmera. Najmanje 50 ljudi poginulo je u eksploziji bombe na pijaci u gradu Majduguri na severoistoku Nigerije. U trenutku eksplozije pijaca je bila prepuna ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji je, kako navode policijski izvori, imao sve karakteristike ranijih napada islamskih militanata iz grupe Boko Haram. Slušate jutarnji dnevnik 6 sati 10 minuta. Financijski teret sanacije štete od prošlogodišnjih poplava najvećim delom je pao na budžet i poreske obveznike. Jedan od načina da se to u budući izbegne jeste osiguranje imovine. U Srbiji je međutim broj osiguranih kuća zanemarljiv, a za sada nema najava da će osiguranje postati obavezno. Ako je suditi prema podacima koje je izneo Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu, saniranje štete iz budžeta je najobičnije bacanje novca.
Cena osiguranja protiv rizika od elementarnih nepogoda za godinu dana svih kuća koje su srušene jeste ravna ceni zidanja pola jedne kuće. Ili ukoliko obrnemo tu matematiku na drugu stranu, dolazimo do zaključka da je cena izgradnja svih kuća koje su srušene pa ponovo izgrađene u obnovi nakon poplava jednaka ceni premija osiguranja protiv rizika od elementarnih nepogoda tokom perioda od oko 500 godina.
Procenjuje se da je cena osiguranja prosječne kuće svega oko 30 evra godišnje. Direktor Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, smatra da u sadašnjim ekonomskim prilikama obavezujuće osiguranje nije realno. On je pozvao lokalne samouprave da podstaknu građane da osiguraju svoju imovinu od elementarnih nepogoda.
Vi ste u bliskim odnosima sa građanima i znate kakvi im rizici prete od vremenskih nepogoda. Zato treba da ih ubedite da razmisle o uzimanju polisa osiguranja. To je teško jer iako troškovi osiguranja nisu toliko veliki, s obzirom na primanja stanovništva, to jeste značajno ulaganje.
Da bi osiguranje imovine postalo masovnije, Svetska banka je pokrenula program osiguranja rizika od elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu. U okviru tog projekta vlade Srbije, Makedonije i Albanije osnovale su društvo za osiguranje Evropa Re sa sedištem u Švajcarskoj, čiji je cilj da ponudi police po pristupačnim cenama. U jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta, u centru pažnje je naravno Roland Garros, a u Parizu je Stevan Kovačević.
Meč Đoković-Nadal šlager je današnje programa i finale pre finala. Može li Đoković da savlada devetostruku šampiona Roland Garrosa ili će Nadal posle današnjeg meča steći novu šansu za jubilarnu 10. titulu? Stručnjaci daju malu prednost Đokoviću zbog ovogodišnje furioznosti, ali i sjajnih partija na ovom turniru. Đoković je siguran u jedno, i on i njegov protivnik borit će se za pobedu.
Biće izuzetno teško četvrtfinale i za mene i za njega. Verovatno najveći izazov koji trenutno mogu da imam. Ući ćemo u taj meč i on i ja sa sigurno velikom željom da pobedim.
Meč Đoković-Nadal igraće se na centralnom stadionu Filip Šatrije posle ženskog četvrtfinala Serena Williams-Sara Errani, koji počinje u 14 sati. Juče Ana Ivanović briljirala, pobedila Ukrajinku Svitolinu 6-3, 6-2 i plasirala se u sutrašnje polufinale.
Sretna sam što sam uspela da budem smirena tokom cijelog meča i da igram tačno onako kako sam planirala, agresivno, da je stavim pod pritisak, zato što ona je zaista dobro igrala cijele nedelje, tako da sam sretna što sam uspela u drugom setu da završim sa duplim brejkom.
Bio je to Stevan Kovačević sa izveštajem sa Roland Garrosa, a u 9 sati po našem vremenu na Novom Zelandu fudbalska selekcija Srbije starosti do 20 godina igra protiv Malija u drugom kolu svetskog prvenstva. Upravni odbor Radio Televizije Srbije donaje odluku da raspiše konkurs za imenovanje najviših rukovodilaca javne medijske ustanove. Biraju se direktori Televizije Srbije i Radio Beograda, glavni i odgovorni urednici informativnog, kulturno-umetničkog, obrazovno-naučnog i zabavnog programa televizije i glavni i odgovorni urednici prvog, drugog, trećeg i programa Beograd 202. Rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika, službenom glasniku i na sajtu RTS-a. Prema poslednjim merenjima u Sjenici je 4 stepena, u Nišu i Kragujevcu 12, Novom Sadu 16, u Beogradu 19. Danas sunčano i toplo. Nenad Jovanović.
U Srbiji danas sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u istočnim krajevima. Vetar slab, promenjivog pravca, najviša temperatura od 27 do 31 stepena. U Beogradu i široj okolini sunčano i toplo sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 31 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su u 7 časova. Prijetno!
Koliko je mobing rasprostranjen u srpskim preduzećima, kako ga prepoznati i kako zaustaviti. Sa vama od 17 časova u središtu pažnje Nataša Ćuković. Eko. Ovo je
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. Uskoro, u prodaji. Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Čarobnjak. Uskoro. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gde se izgubilo poverenje građana u tužilaštvo? Da li će i u buduće na izbor tužilaca uticati interesne grupe kako mnogi tvrde? Zašto su strukovna udruženja nezadovoljna tek usvojenim pravilnikom koji reguliše ovu oblast? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini,
6:22, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. I u Beogradu sunčano i toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 30 stepeni. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 9. juna, biti pretežno sunčano i toplo vreme. Sutra i u petak očekuje se lokalna pojava popodnevnih i večernjih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, i to uglavnom u planinskim predelima. Temperatura u većini mesta biće oko 30 stepeni. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima se danas savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od ultraljubičastog zračenja i smanjenje fizičkih napora. Odavno se razdanilo, sunce izašlo u 4:54, zalazi u 20:17, obdanica danas traje 15:23. Sada je 6:24, hvatamo dan.
Divan kraj. Slušate prvi program Radio Beograda.
Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno. Kad je tekla, gde se dela, kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno. Popili je trudni konji kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno.
Bili su mi po devojku kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno. Jeste veru do ramena, kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno. A samom tom ravna rasta, kalino, kalino, kalini, lili, to pero zeleno.
Bili su mu pode vojku, ljekolika, ta devojka, jezeveru, do ramena, a za mogu stasala. Bili su mu pode vojku, ljekolika, ta devojka, jezeveru, do ramena, a za mogu stasala.
6:31.
Vesti jutra.
Još nije potvrđeno da li će se premijer Vučić u Vašingtonu sastati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Tri maloletna učenika uhapšena zbog krađe dnevnika u osnovnoj školi u Kotežu. Prevremeni izbori u Makedoniji krajem aprila iduće godine. Đoković protiv Nadala za mesto u polufinalu Roland Garrosa. Prenos na RTS-u. Vreme danas sunčano i toplo. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala? Da li te nervira, kad ti iz svemira pošaljem leptira? Muzika. si sanjala, kako je nestala voda iz plavog Dunava. Da li si patila, kada si shvatila da si me izgubila? Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Cvet koji umire, naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 3. juna 1924. godine u sanatorijumu Kierling kraj Beča preminuo je književnik Franz Kafka. Rođen je u Pragu 1883. godine. Kafka je stvorio delo o nesigurnosti čoveka i njegovoj zarobljenosti u društvenim odnosima. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
Ne, neću ih spaliti, kako me je Franc zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
Čovek samo onda propušta kola Boga ako ne uzima život ozbiljno. Ali ako ostaneš čvrst, tada ćeš videti i onu nepomičnu, mračnu, mračnu daljinu iz koje ništa ne može doći osim tek jedan put ta kola. Ona se primiču, postaju sve veća i u času kad stanu pred tobom ispunjavaju svet, a ti toneš u njih kao dete u jastuke goleme kočije što vozi kroz noć.
Austrijski kompozitor Johann Strauss mlađi umro je na današnji dan 1899. godine. Studirao je kompoziciju, a zatim bio umetnički rukovodilac i dirigent na bečkim dvorskim balovima. Komponovao je valcere, polke, mazurke, marševe i operete. Strausove kompozicije su snimane na fonografu 1896. godine i spadaju među najstarije muzičke zapise. Današnji dan 1875. godine umro je Georges Bizet, francuski kompozitor. Njegovo stvaralaštvo predstavlja najviši domet francuskog operskog realizma druge polovine 19. veka. Najpoznatija Bizetova dela su scenska muzika za Dodeovu Arležanku, simfonijska muzika Roma i opere Lovci na bisere i Carmen. Francuska pevačica američkog porekla Josefina Becker rođena je 3. juna 1906. godine. Svetsku slavu stekla je 1925. posle nastupa u parijskim kabarejima Folie Bergère i Casino de Paris. U klasičnu francusku šansonu unela je elemente džeza i stvorila originalan nov zvuk. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić. Speaker Verica Stojanović, urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
6:44, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema posljednjim podacima, odnosno prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno najtoplije u Beogradu, u glavnom gradu, 19 stepeni, 17 u Kikindi, u Novom Sadu i na Crnom vrhu 16, 15 stepeni u Zrenjaninu i Loznici, 14 u Valjevu i Somboru, u Vranju, Kraljevu, Negutinu i na Zlatiboru 13 stepeni, u Kragujevcu 12, 11 u Leskovcu i Kruševcu, u Kuršumliji 10, na Koponiku 8 stepeni, trenutno najhladnije u Sjenici, tamo je 4 stepena. Kako će vreme biti danas, čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji je danas sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, i to uglavnom u istočnim krajevima. Vetar slab, promenjiv pravca. Najviša temperatura od 27 do 31 stepena. U Beogradu i široj okolini sunčano i toplo sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 31 stepena.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period sa povoljnim vremenskim prilikama, suvo, sunčano i toplo vreme prema prognozi meteorologa pratit će nas tokom celog dana. Na putevima prvog i drugog reda intenzitet saobraćaja je umeren sa mogućim kraćim zastojima na deonicama gde su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 15 časova na deonici između petlje Vodanj i petlje Kolari, zbog izvođenja radova u voznoj traci, za saobraćaj će biti zatvorena desna strana autoputa, smer Beograd-Niš, a saobraćaj se privremenom saobraćajnom signalizacijom preusmerava na preticajnu traku u smeru ka Beogradu. Zbog radova na rušenju i ponovnoj izgradnji mosta preko reke Dervente u mestu Zlodol, u periodu od 10 časova na deonici Užice Kostojević i Rogačica Okletac, vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja, gde se vozila preusmeravaju na devijaciju, to jest pomoćni put, u zoni mosta uz naizmenično propuštanje. Takođe, zbog radova na mostu preko reke Trstenice, deonica Stubline Brugle, saobraćaj se obavlja jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Usporena vožnja očekuje vozače zbog izgradnje koridora 10 na deonici Leskovac-Vranje između Male Kopašnice i Grdelice, gde je brzina ograničena na 30 km po času ka Leskovcu i na 40 km ka Vranju. Zbog potrebe izvođenja radova na miniranju u zoni Čiflika i Staničenja, biće vršena potpuna obustava saobraćaja u zoni mosta u Čifliku u vremenskom intervalu od 9 do 11 časova. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji evidentirano je 97 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 41 osoba teže i lakše povređena, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Na kraju podsjećamo da štetno dejstvo alkohola ili upotreba mobilnog telefona za volanom može ugroziti mnogo života. Još jednom apelujemo na vozače da budu svesni svoje odgovornosti u saobraćaju. A za sve dodatne informacije posjetite naš sajt tamss.org.rs ili pozovite dobro poznat broj 1987.
Njeno ime nosiš ti, dao sam ti sve. Kao nikom nikada. Posle svega nestaću, da te volim prestaću, svoju tajnu sakriću. Sam s tobom sad, s tobom
U 6 časova 52 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prilistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski listovi na naslovnim stranama pišu o neizvesnom sastanku premijera Srbije Aleksandra Vučića sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, kao i o tome da Srbija do kraja 2017. godine treba da usvoji novi ustav. Prilistavanje počinjemo Politikom na naslovnoj strani tog dnevnog lista, koje Srbiji nametnuo privatizaciju. Apsolutno nije bilo diktata, korišćena su iskustva drugih zemalja u tranziciji i na osnovu tih iskustava je definisan najbolji model privatizacije, to jest model razvoja privatnog sektora, kaže za Politiku Aleksandar Vlahović, bivši ministar za privredu i privatizaciju u vladi Srbije, komentarišući ocene koje je na skupu sindikati i Politika izneo Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke. Lider demokrata je pomalo neočekivano priznao da je u vreme vlasti njegove partije Srbija ekonomsku politiku vodila po međunarodnom diktatu, koji je glasio privatizujte, deregulišite, liberalizujte. Više o tome na 6. strani. Na naslovnoj strani također 10 zanimanja koja nikome nisu potrebna. Pomoćnik daktilografa, pomoćnik konfekcionara, izrađivač gornjih delova obuće, laborant biologije, samo su neka od zanimanja koja najduže čekaju na posao. Pojedini i po 11 godina preko nacionalne službe za zapošljavanje traže posao. Više o tome na 11. strani u današnjoj politici. Na 5. strani, da je pre 2 godine Ministarstvo za rad uz pomoć tužilaštva ispitalo svih 48 korisnika socijalne pomoći koji su pomagali partijske izborne kampanje 2012. Teško da bi se tako nešto ponovilo 2014. godine. Aleksandar Vulin kaže, istražit ćemo da li su korisnici socijalne pomoći, odnosno da li finansiraju političke stranke. Na 7. strani, u rubrici Društvo, da li od viška lekara boli glava? Na Medicinskom fakultetu u Beogradu Indeks će dobiti kao i lane 500 studenata, a u zemlji će se ukupno školovati 1500 budućih lekara. Amerikanci procenjuju da svaki njihov diplomac košta $250,000. Ako Amerikanci uvezu samo 1000 diplomiranih lekara u čije školovanje nisu uložili ni dolar, za njih je to profit od $250 miliona. I na 10. strani u ekonomskoj rubrici u današnjoj politici, namnožili agencije, a kriva nam Evropska unija. Koliko se ponekad slepo držimo evropskih pravila svedoči zakon o pomorskoj plovidbi koji smo usvojili 2011. godine, iako Srbija nema more ni pomorsku flotu. Alibi je bio da novi propis o pomorskoj plovidbi donosimo jer to traži Evropska unija, kao i da naša zemlja ima više od 5000 pomoraca koji rade na inostranim brodovima. U jednom trenutku o regionalnom razvoju u državi brinulo je čak 5 institucija. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani, problemi u sprovođenju programa ranog otkrivanja karcinoma. Jedan ginekolog na 6234 žene. Ukupno 465 lekara treba da obavi pregled više od 600.000 pacijentkinja. Na 4. strani, najnoviji čin drame kroz koju prolazi vazduhoplovna institucija u Surčinu. Muzej tužio vladu Srbije. Zaposleni protestuju zbog kršenja više zakona o statutu te ustanove. Na 10. strani, u današnjem izdanju večernjih novosti, novosti u depou Jadran filma, u kom će se restaurirati čuveni autobus iz filma Ko to tamo peva. Miškov autobus trunuo u Zagrebu. Neće biti obnovljen da izgleda kao nov, već kakav je bio u filmu. Krenut ćemo od kočnica, kaže direktor Jadran filma Vinko Grubišić. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na Blic, na naslovnoj strani Blica. Šešelj ostao bez para. List piše da u 20 opština nijedan član Srpske radikalne stranke nije platio godišnju članarinu od 200 dinara. Na 6. strani u današnjem Blicu pogazio reč. Premijer Grčke Aleksis Cipras nije održao obećanje. Siriza ipak vadi evre iz džepova penzionera. Cipras je u novom nacrtu plana reformi koji je dostavio kreditorima prvi put pomenuo smanjenje penzija, iako bi se takva mera kosila sa obećanjima datim uoči izbora. Na 11. strani istraživanje Srbi najnesrećniji narod u Evropi. Najsrećniji ljudi u Evropi žive u Švajcarskoj, na Islandu, u Švedskoj i Finskoj, dok su stanovnici Bugarske, Srbije, Grčke i Kipra najtužniji, pokazuje istraživanje Eurostata. Po tom istraživanju Srbi su među najnezadovoljnijim svojom finansijskom situacijom, gde su takođe pretposlednji. Iza nas su opet Bugari, a u poslednje 4 nacije svrstali su se još i Grci i Portugalci. I još jedan tekst iz Blica, na 13. strani, pažljivo birajte kome ćete da budete žirant, sve prolazi, a dug je večan. Bio sam žirant za kredit kolegi koji je umro, a danas sam u situaciji da sud mene tereti za sav dug, a ne njegovu porodicu, počinje priču za Blic Dušan Milovanović. Toliko iz Blica, za kraj prelistavanja, dnevni list. Danas na naslovnoj strani tog lista, Srbija se u dokumentima za Brisel obavezala da promeni najviši akt, usvajanje novog ustava krajem 2017. godine. Javna rasprava bi trebalo da bude gotova do septembra ove, odnosno naredne 2016. godine. Ministarstvo pravde objavilo plan za poglavlje 23 u kome se navode svi koraci ustavnih promjena. Na sedmoj strani u dnevnom listu danas šta je pokazalo istraživanje o doktorskim studijama u Srbiji. Čak 30% doktoranada planira da napusti Srbiju po okončanju doktorskih studija, pre svega zbog nepotizma, korupcije i nemogućnosti da se zaposle. Razlog za odlazak iz zemlje je i nepostojanje adekvatnih uslova za nastavak istraživanja, kao i finansijska situacija, jer mnogi od njih nisu u mogućnosti da izdržavaju sebe i zasnuju porodicu, čak i kada su zaposleni u instituciji u kojoj žele da rade. Na sedmoj strani o tome u rubrici Društvo, a u dnevnom listu danas. I današnja kolumna Svetislava Basare na 32. strani nosi naslov Srđa po drugi put među Srbima. Bije to pregled štampe, slede vesti u 7.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijera Aleksandra Vučića u američkoj prestonici čekaju politički susreti, ali je još neizvesno da li će se sresti sa potpredsjednikom SAD-a. Za sada su izvesni susreti u State Departmentu, u Kongresu i Senatu, a kao važan ističe se sastanak sa visokom funkcionerkom Viktorijom Nuland, kao i sa vodećim ljudima Srpskog kokusa u Kongresu. Vučić je juče razgovarao sa predstavnicima američkih kompanija koje su zainteresovane za ulaganja, kao i sa predstavnicima firmi koje već posluju u Srbiji. Novi ustav Srbije biće usvojen krajem 2017. i za to će iz budžeta biti izdvojeno više od pola miliona evra, a troškovi referenduma za sada nisu poznati, piše Danas. List navodi da će se najmanje trećina poslanika krajem ove godine inicirati promjene ustava, a javna rasprava bi trebalo da bude gotova do septembra iduće godine. Danas piše i da su svi koraci oko promjene ustava navedeni u akcionom planu za poglavlje 23 koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava. Policija je privela tri maloletna učenika koji su juče popodne ukrali dnevnik u osnovnoj školi u beogradskom naselju Kotež. Agencije prenose da se dečak iz 7. razreda zbog loših ocena dogovorio sa dva druga da upadnu na čas i otmu dnevnik. Policija je pronašla plastični pištolj, fantomku i nož. Uhapšeni su sve priznali, a policija i više javno tužilaštvo odlučivaće o daljem postupku. Politički lideri u Makedoniji saglasili su se da prevremeni izbori budu održani do kraja aprila 2016. godine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je posle više časovnih razgovora sa predstavnicima četiri najuticajnije političke partije da će se sljedeće nedelje u Briselu održati nova runda pregovora. Tada će biti poznati i detalji, a pregovaraće se i o tome ko će sprovesti vanredne parlamentarne izbore, kao i ko će do tada biti na čelu vlade Makedonije. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon kojim se zabranjuje neograničeno prikupljanje podataka o elektronskim komunikacijama Amerikanaca. Tim zakonom se reformiše američki program za nadzor, koji je obuhvatio milione zabeleženih telefonskih razgovora američkih državljana. Dokument koji je nazvan Akt o slobodi SAD-a uvodi ograničenja na programe Agencije za nacionalnu bezbednost za elektronsko praćenje, čime će biti okončan sistem koji je izložio bivši saradnik NSA Edward Snowden 2013. godine. Najbolja predstava na jubilarnom 60. sterilnom pozorju u Novom Sadu je Kazimir Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić, odlučio je žiri. Proglašenjem pobednika pozorje se zatvara večeras. A pod sloganom Što god više čitaš, sve si veći i jači i počinju 58. Zmajeve dečije igre. U dvorištu Zmajeve kuće u Sremskoj Kamenici biće uručena povelja Zmajevih igara za životno delo piscu Gradimiru Stojkoviću, dok će Zmajev štap dobiti Anđelko Erdeljanin. Igre traju do 7. juna. Novak Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa oko pola četiri danas igra protiv Španca Rafaela Nadala, prenosi na našoj televiziji. Mladi fudbaleri Srbije do 20 godina od 9 sati uz prenos na RTS-u igraju drugu utakmicu na svetskom prvenstvu na Novom Zelandu. Protivnik je reprezentacija Malija. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Dobro jutro, deco.
60 godina emisije.
Budimo vas pričom Ane Ivanović. Današnji dan se sluša.
Sanja je otvorila oči i nije videla ništa pred sobom. Ni prst pred okom. Sve se zamutilo i pomešalo u jednu boju. Svet je bio rozikast, kao kad se gleda kroz dno čaše. Magla se poigrala bojama, oblicima i linijama. Progutala je velikim zalogajem poznate slike.
Oblik zgrade, Krivudovu ulicu i igralište u parku.
Svet je, poput nove bojanke, čekao da se ispuni najšarenijim bojama. Sanja je cukala. Kotrljala kamičak koji se našao pod nogom, zviždala je, brojala zvuke. Magla je postajala sve gušća. Shvatila je.
Današnji dan se sluša.
Zvukom je mogla da vidi kako lončić za kafu pada na pod. Crveni lončić na bele tufne kotrljao se po parketu i zaustavio pored mačije činije za vodu. Kapljica sa ivice činije je pala na pod i napravila baricu koju je upila pukotina parketa. Zazvonio je telefon. Svetlo se upalilo na krovu susedne zgrade. Na drugoj strani planete neko je rekao: "Halo?
Halo?
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 Halo?"
Čuli su se najudaljeniji krajevi sveta.
Krckanje leda sa severnog pola u param parčad. Zvonce bicikla u Kuala Lumpuru. Kapljice sladoleda koje topi sunce u Buenos Airesu. Novčić koji se kotrlja po ulicama Bilbaoa.
I konačno... Žamor glasova. Širom sveta
razmenjuju se pozdravi,
menjaju se duplikati,
prepričava crtani film,
dovikuje sa prozora,
trči za laptom,
ljulja u parku,
crta kredom.
Svaki za sebe nisu ništa neobično, ali zgusnuti u nekoliko minuta postaju neponovljivi, kao otisak prsta ili šara na drvetu. Svi slušaju kako se šum pretvara u svetlo koje se jedva probija do Sanjinih nogu. Magla se razilazi. Sanja se nalazi na najudaljenijoj tački na svetu, na pustom ostravu, na najvišem krovu zgrade.
Sada?
Sada Sanja ima odgovore na sva radoznala pitanja.
Slušajte!
Ja sam Radmila Todorović, imam 15 godina i bavit ću se glumom.
Halo?
Halo?
Ja sam Milica Stefanović, imam 28 godina. Ja sam glumica.
Ja sam Nikola Jeremić, imam 24 godine i po struci sam kompozitor muzike za film, video, igre i televiziju.
Ja sam Ognjen Škrbović, imam 28 godina i ja sam ton majstor.
Ja sam Nataša Stojanović, imam 24 godine, organizator sam u programu za decu i mlade.
Zovem se Ana Ivanović, imam 29 godina i ja sam dramaturg.
Ja sam Aleksandra Urošević, imam 29 godina i ja sam rediteljka.
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vela, tvoja ruka preko moga tila.
Časova 13 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro vam na početku drugog sata želi Marko Milojević. U ovom satu, sve do 8, govorit ćemo o tome kako da se najbolje prilagodimo visokim temperaturama s obzirom na to da je pred nama još jedan gotovo tropski dan. Čućemo i iskustva ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije koji su, i pored različitih problema sa kojima se susreću, odlučili da pokušaju da i danas žive od poljoprivrede. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem kontakt programu, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa najavit ćemo Mikser festival koji danas počinje u Beogradu. 7 časova 14 minuta. Hvatamo dan. Časova 17 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U čitavoj zemlji vedro i već toplo. Prema poslednjim merenjima najtoplije u Zrenjaninu. Tamo je 20 stepeni. 19 u Beogradu, Kikindi i Somboru. U Novom Sadu i na Crnom vrhu 18 stepeni. 17 u Loznici, u Valjevu 16, 15 u Nišu, u Kragujevcu sada 14 stepeni. Toliko je i na Zlatiboru i Leskovcu. 13 stepeni u Zaječaru i Vranju, na Kopaoniku 12. Najhladnije je trenutno u Sjenici, tamo je 7 stepeni. Danas će, prema prognostičarima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviša temperatura biti 31 stepen. Pred nama je gotovo tropski dan. Zato lekari savjetuju da se bez potrebe ne izlazi iz hladovine. A kako najbolje da podnesemo i da se prilagodimo visokim temperaturama, čućemo od doktorke Nade Macure.
u kontinuitetu već treći dan, bit će temperatura oko 30 stepeni, prema tome savet, onaj koji bi trebali svi da usvojimo, da koristimo što više hladovinu ukoliko smo na otvorenom, znači ići sa novitom stranom ulice, nositi bočice sa vodom, naravno ovo važi za one koji izlaze iz kuće, adekvatno oblačenje i u pastelnim bojama, svetlim bojama, štititi glavu, štititi oči, štititi kožu i naravno ono što bi preporučila starijim osobama i hroničnim bolesnicima koji su jedva dočekali možda toplo vreme zbog slabije cirkulacije jer ima uvek hladno, mislim da je preporuka da ili ostanu kod kuće u svojoj mikroklimi uz umereno naravno zasvetljavanje prostorija i ukoliko nemaju da odu u park gde ima ventilacije i u svakom slučaju strujenja vazduha. Ono što je jako bitno da hrana ne bude kalorična, da se ne upobacuju prenderane kalorije i svakako bi bilo dobro usvojiti mediteranski način ishrane koji podrazumeva dosta mlečnih proizvoda, naravno termički dobro zaštićenih i ono što bi svakako bilo dobro, povrće u onom svom pravom izdanju, znači bez ikakvih preteranih kuvanja ili eventualno drugih načina obrade, znači u svežem, bilo bi dobro koristiti voćne salate kao osveženje i kao zamena za dezert, svakako riba, lagane mesa, uz malo naravno maslinovog ulja, bilo bi to što se od nas traži u ovako visokim temperaturama. U svakom slučaju pranje ruku je preporučivo što češće, zbog toga što kada je lepo vreme otvaramo mnoga vrata, držimo se za držače u prevoznom sredstvu i u svakom slučaju u rukama može da se prenese i neka infekcija. Termički obraditi naravno sve namirnice, držati dobro u frižideru s obzirom da stomačne virusne infekcije i bakterijske naravno su nekako i odlika toplih dana, a što se tiče naravno svega ostalog, vi već znate da kada se vraćaju ljudi sa posla da im treba omogućiti da u prevozu budu konforn, da se osjećaju konforno s obzirom da masa ljudi u sred belog dana ide u neke nabavke, zato preporučujemo do 10 sati nabavke, a večernje šetnje za one koji su stariji i one koji su se možda popodne malo odmorili.
Bila je to doktorka Nada Macura, čuli smo njene savete o tome kako da se najbolje prilagodimo visokim temperaturama. Podsećamo danas 31 stepen, 7 časova, 21 minut. Hvatamo dan. Nek me ostave sad na miru svi. Tužan se smeši.
želim ja, samo nebo zna.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde se izgubilo poverenje građana u tužilaštvo? Da li će i u buduće na izbor tužilaca uticati interesne grupe kako mnogi tvrde? Zašto su strukovno udruženja nezadovoljna tek usvojenim pravilnikom koji reguliše ovu oblast? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Dragi moji, u subotu 13. juna sa početkom u 21 čas pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000.
Eko. Koliko je mobing rasprostranjen u srpskim preduzećima, kako ga prepoznati i kako zaustaviti? Sa vama od 17 časova u središtu pažnje Nataša Ćuković.
Veži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Matę po stołu
7:30.
Vesti jutra.
Još nije potvrđeno da li će se premijer Vučić u Vašingtonu sastati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Tri maloletna učenika uhapšena zbog krađe dnevnika u osnovnoj školi u Kotežu. Prevremeni izbori u Makedoniji krajem aprila iduće godine. Novak Đoković igra protiv Nadala za mesto u polufinalu Roland Garrosa. Prenos na RTS-u. Vreme danas sunčano i toplo. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Časova, 34 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo poljoprivredi. Teški uslovi života skoro da su ispraznili sela u državama koje su nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije. Za stanovništvo koje je i pored svih problema odlučilo da nastavi da se bavi poljoprivredom, Slovenija je kao najstarija članica Evropske unije u regionu obezbedila saobraćajnu infrastrukturu i posebne podsticaje za nova ulaganja u proizvodnju. Na drugoj strani, u Srbiji sa znatno tanjom državnom kasom, čini se da budućnost sela zavisi isključivo od entuzijazma pojedinaca koji danas, kao i njihovi preci generacijama unazad, pokušavaju da žive od poljoprivrede. Zabeležio Ivan Jovanović.
Odgajivač ovaca iz Srbije Cvetko Stanković ušao je u osmu deceniju života. Kaže da razume mlade koji su odlučili da se sa sela presele u gradove.
Sad su ljudi više školovani, više prošli, više znaju nego pre. Gde da radi? Poljoprivreda je teška, nema, pa nekad i noću zatekne posao. Sve mlađi otišli u grad, pa i moj sin je u grad, ali dolazi svaki dan.
Bez obzira na to što je skoro duplo mlađi od Stankovića, sa problemom praznih sela u Srbiji suočava se i odgajivač goveda Nenad Nikolić.
U inostranstvo su otišli, ima nas par kojih mladih gazdinstva držimo, tako najviše ima to junadi u selu, može nekih 100-150 komada godišnje. Inače, muzni grla ima farma kod nas, oni proizvode mleko, odustaju polako i oni na ovu cenu.
Na drugoj strani, prerađivač mesa iz Hrvatske, Zdravko Runtas, odlučio je da se u poznijem životnom dobu sa poslom i porodicom iz grada vrati u rodno selo.
I uvijek je bila želja u svom mjestu napraviti neku proizvodnju i zaposliti domaće i tu ostati. Danas rade mi dva sina, jedan vodi proizvodnju, jedan vodi marketing i komercijalu, supruga vodi knjigovodstvo, imamo plan za budućnost.
Sličnim životnim putem krenuo je i arhitekta Mario Sever, koji se u Hrvatskoj bavi proizvodnjom organske hrane.
Ja sam osobno i moja supruga, znači iz porodice koje su se nekad bavile poljoprivredom. Kao mlad nikad nisam vjerovao da ću se time baviti poslovno. Ova kriza je donijela i nešto dobroga i puno mladih ljudi u Hrvatskoj se okrenulo poljoprivredi i pristojno žive od ovoga.
Slovenija se odlučila da posebnim posticajima podrži opstanak seoskih poljoprivrednih gazdinstava, rekao nam je profesor Biotehničkog fakulteta u Ljubljani, agroekonomista Andrej Udovč.
Nasljednici mlađi od 40 godina, ako preuzme gazdinstvo, on dobija posebne podsticaje za nove investicije. Putovi od sela do grada su dobri sad. Tako da zapravo imamo trend da se ljudi iz grada sele u ruralna područja, da tamo žive, ne da tamo rade.
Konkretna podrška država verovatno će u budućnosti biti najvažniji instrument za rešavanje problema starenja stanovništva i pražnjenja sela. Prosječan vlasnik poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji danas je uglavnom već proslavio svoj 60. rođendan.
Pitanje jutra.
Čuli smo iskustva ljudi iz Srbije, Hrvatske i Slovenije o tome kako i danas i pored raznih problema pokušavaju da žive od poljoprivrede. Sela su nam sve starija. Slovenija je, kako smo čuli, obezbedila saobraćajnu infrastrukturu i posebne podsticaje za nova ulaganja u proizvodnju. Ipak, često se može čuti da je poljoprivreda jedna od naših razvojnih šansi. Pa ipak se ne odlučuje mnogo ljudi na to da ostane i živi na selu. Zato vas pitam ovoga jutra šta bi trebalo da se uradi, da oni koji to naravno žele, ostanu na selu ili na selo odu i da mogu makar pristojno da žive od poljoprivredne proizvodnje. Kako država tu može da pomogne? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Dragan iz Beograda.
Dragane, šta vi mislite?
A inače, uzeo sam kuću na selu i 4 godine sam tamo. I mogu da kažem da je mnogo bolje nego ovdje i lakše živjeti.
Zašto?
Hoću, na primjer, jutro sam uru moj krastavac, probao sam moje maline. Ima paradajza za koji dan.
Dakle, vi...
Svaki dan sam na vikendici.
Da, kao da si svaki dan odmarate, a zapravo radite.
A svaki dan sam na vikendici, svaki dan je okej. Okay. A što se tiče države,
Da.
Pa država bi morala da natera ove ljude, mora da se uvede ponovo samodoprinos u selima, jer ne može niko ništa ti da dok sam ne budeš, što se kaže, ono, znaš najbolje šta ti treba.
Kako vam je, da vas pitam i to, je li teže živjeti na selu u smislu da li je teže raditi, baviti se poljoprivredom ili nekim poslom u gradu?
Pa evo, ja sam 30 i nešto godina bio u gradu i ne mogu da kažem, lakše je na selu.
Da.
Samo što je ljudima nepoznato, ljudi bežu od nepoznatog, to je jedini problem.
Da. Hvala vam, Dragane, na ovom uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste...
Višnjica pozdravlja Radio Beograd i želim vam sve najlepše.
Hvala i Radio Beograd pozdravlja vas.
Hvala i vama. Ja da vam kažem nešto.
Izvolite.
Pre 40 i kusur godina, kad sam venčao moju suprugu iz sela tamo negde blizu Zaječara, sela su funkcionisala, od toga je moglo da se živi. Ali trend ljudske civilizacije je da radi što manje, što lakše poslove. To znači da živi po gradovima. I to je, nažalost, trend u zemljama koja doživljavaju ovo što mi doživljavamo ovde na Balkanu i šire, znači ta neka tranzicija iz jednog sistema u drugi sistem, znači kad se jedan sistem rastura, a drugi se ne stvara.
Ali evo, čuli smo iskustvo iz Slovenije, kako kaže taj profesor biotehnološkog fakulteta iz Ljubljane, Andrej Udovč, da se ljudi vraćaju da žive na selu, doduše ne da tamo radi.
Ali vi ste uzeli Sloveniju, koja kao što se tiče infrastrukture izgrađena, ja sam bio u Sloveniji, bio sam i u evropskim zemljama, u njihovim selima. To su mali gradovi koji imaju komunikacije kao bilo koji veliki grad. Razumete? I sve instalacije imaju. Nemaju potrebe da idu u gradove da bi obavljali neke stvari vezane za zdravstvo i tako dalje. Znači, imaju mašine i jednostavno, šta je još važno, populacija koja stasava na tim imanjima, to nisu imanje od 20 hektara, to su imanje od 100 hektara. A problem u Srbiji je što je to sve usitnjeno.
Da,
čovjek koji radi može da životari. I što je najvažnije, populacija odlazi iz tih sela zato što nema stimulans. I pazite, u životu ljudskog roda je sve stimulans. Ako ga nemate, vi odustajete, idete na nešto drugo. Da. Znači, sela mora da se stimulišu. Prvo treba urediti Srbiju, komunikacije, to je ono što treba da uradi država.
Dakle, infrastruktura, a
tako
potom...
Tako je, tako. I što je važno, da poruši sva sela, i ono nisu kuće za življenje, gospodine. Nemaju kanalizaciju, nemaju maltene, nemaju ni struju. Nemaju ništa što je vezano za civilizaciju u kojoj mi živimo.
Da, hvala vam na uključenju.
Neće niko, vi navedite Sloveniju. U Sloveniji kao u Švajcarskoj. Razumete? Jeste. Kakva su sela?
Nadamo se bit će tako i kod nas jednog dana. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Rada.
Rada, šta vi kažete?
Rada iz Beograda. Pa znate šta, država mora da ulaže u selo. Ako su ulagali u neke fabrike na jugu Srbije, recimo po radnom mjestu 10.000 evra, zašto ne bi ulagali u sela i u poljoprivredu? Ja lično mislim, ja volim Beograd, ali da ono što su planirali za Beograd na vodi pretvore taj teren u jedan veliki park za rekreaciju, a taj novac ulože u selo kako bi se tamo ljudi vratili i mogli da žive. Jer
ili da ostanu tamo.
Pa da, i da ostanu tamo, jer Srbija je bogata zemlja. Zašto ne bi mnogi živjeli? Imate vi urbanih sela koja masovno ostaju bez stanovništva i po Vojvodini i po mnogim dijelovima naše zemlje. Znači, država mora da ulaže, a ljudi koji nemaju posla da se tamo vrate. Eto, toliko.
Hvala vam, Rado, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Smederska Palanka.
Šta vi kažete?
Pa znate šta, Vesočki se rekli radio. I više zna nego ovo, ali ti to je davalo Slovencima, Hrvatima i to. Nije tačno da mučenik veliki samo mu se uzima i vraća stalno na nul. A sa Aleksandrom Karadžorđevićem sva stvar bi bila podignuta. No, vratili kako treba.
Da.
Hvala.
Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja vas zovem sa severa Baske, sa Palića. Ja nisam zemljoradnik, ali živim, ima tu puno salaša, mnogo poznanika. i vidim da ljudi napreduju, ali samo pod nekim uslovima. Oni koji u selima i na salašima, znate, 5-6 gazdi do 10, oni se dogovore, udruže, kupe jedan jednu mašinu, drugi drugu, oni jedan drugom iznajmiju, ne naplaćuju onaj rad, nego to se vraća onda onom drugom. Isto to se radi na zapadu. Onda to bi mogli da potaknete. To je kao zadružni sistem, slično, znate, sad ne bi da detajšem. A drugo, treba da se putevi i sve ono što treba, vodovod, struja, normalno, pa bez toga ne može. Danas sejaci treba da svoje dete posle osmogodišnje škole da obavezno daju u srednju poljoprivrednu školu ako žele da zadrže njih. I ovde ima 2-3 škole u Vojvodini, deca lijepo uče i oni koji se vraćaju sa velikim znanjem to mogu korisno koristiti. A treće, znate, država bi trebala možda u selima ili u većim selima makar imaju administrativno osoblje da tim sejacima pomognu tim formularima i tim ispisivanje koje kakvih poreskih i drugih, znate, ljudi su stariji, nisu višni tome, oni znaju da proizvode, a ne snalaze se tako lako, nimaju vremena da trčkaraju u gradsku kuću u Subotici, znate, teško je. To hoću da kažem, da malo administrativno da se to potpomogne, tamo sede sekretari svakako.
Dakle, olakšavanje procedura, školovanje i ukrupnjavanje proizvodnje. I da vas pitam, da, ima li praznih salaša na severu Bačke? Morite, kako je tamo?
Pa znate šta, ima praznih salaša, jako puno, pogotovo bunjevačkih salaša i mađarskih, zato što mladi su otišli na zapad da rade ili sad, mislim, se zaposlili u gradovima kao inženjeri. I treće, četvrto, zapravo, setila sam se, moji poznanici koji su bili iz Slovenije kažu da tamo država odmah je uradio jedan fenomenalan potez, tako da u svakom okruženju svakog većeg sela, znate, imate neku malu, ne fabriku veliku, nego neku veću firmu, znate, koje može te mlade koje ne mogu celokupno radno vreme utrošiti na zemlji mislim, tamo iskoriste, odrade tih 8 do 9 sati, dođu kući, blizu je, i da kopaju u bašti, idu, sređuju sve, znate. To je i u Sloveniji tako, da pitajte samo. Mislim, to je fenomenalno rešeno u Sloveniji. Hvala lepo.
Hvala vam.
I vam.
Prijetno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Bravo za Evicu pametnicu. Ja bih samo dodala nešto iz predistorije našeg stanja.
Izvalite.
Znate, ja pamtim dosta, naš drug maršal za kojim plaču i kose čupaju još uvek, je svome Kardelju Bakariću, a naročito Kardelju, omogućavao da sve kredite koje smo dobijali, oni su naravno uvek imali gotove planove i dobijali pare, izgradili infrastrukturu i sad još doraditi neke puteve do sela, a nas ste u jednom, to nije problem, a nas ste u jednog jutra pitali zašto je važna, da li je važna infrastruktura, pa šta nam vrede sela i plodne njive ako ih imamo,
ako nemamo infrastrukturu,
ako ne možemo da stignemo do njih.
Da, naravno.
Ili neko ko je zainteresovan mesto Beograda na vodi da zakupi na 99 godina nešto, kako će da stigne do tamo?
Svako.
A šta tamo, dakle, zatekne, to je druga priča.
Dakle, dobro, to je reč o istoriji. Samo, dakle,
jeste,
posljednje pitanje. Kako sad? Šta ćemo sad?
Budućnosti i sadašnjosti bez prošlosti.
Naravno, ali najde da kažemo, da počnemo od sad. Šta bi moglo da se uradi?
A sad šta počinjemo? To mi neodoljivo podsjeća na ono deja vu, već viđeno, stvaranje Jugoslavije. Sad se stvara Zapadni Balkan. Sad ćemo da bratstvo i jedinstvo. I opet ista priča, opet ćemo mi ovako, da nas već sada ovako tucaju u glavu, kuš, ne smeš, šta god kažeš, odmah neke nam komplekse nabijaju, te, ne znam, nacionalne manjine, te ovo, te ono, opet ćemo istu priču da slušamo, ali nema nam spasa. Znate onu priču, kaže, pustio bih ja njega, ali neće on mene.
Nadam se da su prognoze ipak bolje.
Mali smo, slabi smo, sami smo dozvolili da dotle dođemo.
Hvala vam na uključenju. Sa 7:49, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo govorili o poljoprivredi, ulaganju u poljoprivrednu proizvodnju i u razvoj sela.
Lokal, ali je kuvar pravi as. Sedeo sam sam za stolom, pio viski s Coca-Colom, kada začuk neki glas. Znam vas, pardon, s televizije, vi ste ponos naše vizije. Moja kći od 9 godina, sve vaše pesme zna, baš svaki stih. Na te reči izvanredne, ponudih da sa mnom sedne, čekao je samo to. Reče, ja sam iz orkestra, ta što peva mi je sestra, tu smo već mjesec i pol. Mi vas ne bi maltretirali, al bi nešto sad odsvirali. To je jedan šlager, lično našo želimo čuti vaš cenjen sud. Pa reče, Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca. Rekao da ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih nemaš nek. I već godinama sviramo, al strašno slabo prosperiramo. Poslušajte još jedan put bar, ovo je prava stvar, veliki hit. Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada virka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našto pravi put do mog tužnog srca. Pričali smo posle dugo o muzici, šta bi drugo, popili smo ho-ho-ho. Ja od tada slabo radim, stvarno nije da se vadim, ali razlog tačno to. Da mi se interpretacija javlja ko halucinacija. Proganja me, kući, vraća se uvek ko bumerang, taj smešni divni refren. Mirka, ljubav je jedina moja, ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca.
Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca.
O mila moja Mirka, ljubav je jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našo pravi put.
7:53, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pod sloganom Ne izdrž, u beogradskom kvartu Sava Mala danas počinje 7. Mikser festival, najveća regionalna smotra kreativnosti i inovacija. Na telefonskoj vezi je Ivana Zarić, predstavnica organizatora. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Prošlogodišnji Mixer festival održan je pod sloganom Održiva utopija. Dakle, kao pitanje o mogućem suživotu oprečnih sistema vrednosti u našem društvu. Ovogodišnji slogan je Ne izdrž. Zašto ne izdrž?
Ne izdrž zato što svako od nas, ne samo neko ko se bavi kreativnim poslom, već svaki građanin pojedinačno, već duži niz godina osjeća to neko stanje neizdrža, taj neki tesnac u kome živi, od privatnog pa i na nekom višem nivou, globalnom i državnom. Tako da sve nas nešto pritiska, uvek se nešto žalimo, stalno smo pod tim osjećajem neizdrža, a Mixer festival ovim sloganom želi da ukaže na to, da pozove sve kreativce i one koje se bave nekim kreativnim poslom, da to svoje stanje neizdrža pretoče u nešto inovativno i konstruktivno. I upravo to jeste poenta Mixer festivala i ono što će Mixer festival prikazati.
A šta će biti prikazano, da porazgovaramo o samom programu, pošto dakle nije reč samo o muzičkom festivalu, već o smotri kreativnosti. Kakav je muzički, a kakav, da kažemo, prateći program?
Tako je, Mixer festival se održava u 9 programskih zona i tih 9 programskih zona obuhvataju razne vrste umetnosti kao i razgovore, dakle to su konferencije, vizualne umetnosti, dizajn, film i naravno muzika. Dakle, svi festivalski sadržaji su besplatni osim upravo muzičkog programa i to samo muzičkog programa na Mixalištu u Motreskoj broj 5. To nam je nova bina na Otvorenom koja će da primi i do 2500 ljudi, a večeras tu binu otvara Ana Popović. Pored Ane Popović nastupit će i Darko Dab, Goblin i Party Breakers i Vio Vox posljednjeg dana. A kao što sam već rekla, tokom cijelog dana od 12 sati pa sve do ponoći, publika će moći da uživa u najrazličitijim sadržajima po cijeli Savamali.
Koliko će biti učesnika na ovogodišnjem Mixer festivalu?
Na ovogodišnjem Mixer festivalu imamo preko 1000 učesnika i to su ljudi koji dolaze iz Beograda, iz Srbije, regiona ali i sveta. To su mladi stvaralci, kreativci, dizajneri, ali i evropski i svetski priznati stručnjaci iz sveta urbanizma i dizajna, kao što je na primjer Konstantin Grčić koji ove godine dolazi u Beograd. Konstantin Grčić je inače jedan od najpoznatijih dizajnera na svetskom nivou i on iz Nemačke dolazi u Beograd kako bi razgovarao sa mladim balkanskim dizajnerima u okviru svog predavanja.
Dakle, u svakom slučaju mnogo dobre muzike, izložbi i predavanja. Do kada Mixer festival traje?
Do 7. juna, znači danas počinje, traje sve do nedelje, u nedelju u 1 ili 2 ujutru, u zavisnosti od toga kad Vivo Vox završi sa svojim koncertom, zatvaramo Mixer festival.
Dakle, Ivana, hvala vam na razgovoru i želimo vam, dakle, uspešni 7. festival, Mixer House festival.
Hvala vam.
Bila je to Ivana Zarić, predstavnica organizatora Mixer House, Mixer festivala, koji, podsjećamo, počinje danas u Savamali. U Beogradu festival traje do 7. juna. 7:57.
Stiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam te pašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredi kao hiljadu žena. Sreća s njim se doselila, tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, pa se smejem da blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava, naša ljubav je zarazna.
Sada znam da vredim kao hiljadu žena. Njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli sada sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje dame u proleće boji. Od kad me voli ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijera Aleksandra Vučića u američkoj predstavnici čekaju politički susreti, ali je još neizvesno da li će se sresti sa potpredsednikom SAD-a. Za sada su izvesni sastanci u State Departmentu, Kongresu i Senatu, a kao važan ističe se susret sa visokom funkcionerkom Viktorijom Nuland kao i sa vodećim ljudima Srpskog kokusa u Kongresu. Vučić je juče razgovarao sa predstavnicima američkih kompanija koje su zainteresovane za ulaganja, kao i sa predstavnicima firmi koje već posluju u Srbiji. Novi ustav Srbije biće usvojen krajem 2017. godine i za to će iz budžeta biti izdvojeno više od pola miliona evra, a troškovi referenduma za sada nisu poznati, piše Danas. List navodi da će najmanje trećina poslanika krajem ove godine inicirati promene ustava, a javna rasprava bi trebalo da bude gotova do septembra 2016. Danas piše i da su svi koraci oko promene ustava navedeni u akcionom planu za poglavlje 23 koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava. Policija je privela tri maloletna učenika koji su juče popodne ukrali dnevnik u osnovnoj školi u beogradskom naselju Kotež. Agencije prenose da se dečak iz sedmog razreda zbog loših ocena dogovorio sa dva druga da upadnu na čas i otmu dnevnik. Policija je pronašla plastični pištolj, fantomku i nož. Uhapšeni su sve priznali, a policija i više javno tužilaštvo odlučit će o daljem postupku. Politički lideri u Makedoniji saglasili su se da prevremeni izbori budu održani do kraja aprila 2016. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je posle višečasovnih razgovora sa predstavnicima četiri najuticajnije političke partije da će sledeće nedelje u Briselu održati novu rundu pregovora. Tada bi trebalo da budu precizirani detalji, a pregovarat će se i o tome ko će sprovesti vanredne parlamentarne izbore i ko će do tada biti na čelu makedonske vlade. Najbolja predstava na jubilarnom 60. Sterinom pozorju u Novom Sadu je Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić, odlučio je žiri. Proglašenjem pobednika pozorje se zatvara večeras, a pod sloganom "Što god više čitaš, sve si veći i jači" počinju 58. Zmajeve dečije igre. U dvorištu Zmajeve kuće u Sremskoj Kamenici biće uručena povelja Zmajevih igara za životno delo piscu Gradimiru Stojkoviću, dok će Zmajev štap dobiti Anđelko Erdeljanin. Igre traju do 7. juna. Novak Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa oko 15.30 igra protiv Španca Rafaela Nadala, prenose na RTS-u. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Thank you.
8:04, slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. Juče su se pojavile informacije da je 300.000 žitelja Šumadije ostalo bez digitalnog TV signala. Naš sagovornik je tim povodom vršilac dužnosti javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze Branko Gogić. U ovom satu, a povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, govorit ćemo o tome koliko su neiskorišćeni lekovi opasni po životnu sredinu. Naš sagovornik je profesor Šimon Đarmati, koji će danas učestvovati na tribini u Domu omladine Beograd. Tribina nosi naziv Upravljanje neupotrebljivim lekovima u Srbiji. Danas će biti otvoren jubilarni 20. zemunski međunarodni salon karikature. Teme ovogodišnjeg salona posljedica su napada na francuski satirični list Charlie Hebdo, pa su učesnici dobili zadatak da crtaju na dve teme. O tim temama razgovaramo sa osnivačem salona Brankom Najholdom. Pre svega toga, o srpskom, razume se, na srpskom.
Srpski na srpskom.
U jednoj gimnaziji, posle predavanja o našoj savremenoj književnosti, u kome je predavač stalno bio u nedoumici šta njegovi slušalci znaju o temi o kojoj im govori, zapodano je diskusiju sa đacima. Sem jednoga ili dvojice, ostali nisu imali gotovo nikakvu predstavu o našoj savremenoj literaturi, sem onom njenom delu koji se nalazi u obaveznom školskom programu. Nastavnik književnosti nije pocrvenao. Prateći predavača do tramvajske stanice, bio je agresivan. Otkuda samo ja? Zašto ih vi ne prisilite da znaju? Ko vi? Svi! Pisci, kritičari, udruženja književnika, listovi, časopisi. Nametnite savremenu književnost, stavite u centar pažnje, plasirajte interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Imao je pravo taj profesor. Napisao je 1955. godine u Ninu pisac i književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz "Sve je loše, vrlo loše, uštogljeno, tvrdo, uparađeno, bez bleska, bojažljivo, bez zamaha, formama koje su već davno postale uniforme."
Srpski na srpskom. Ovaj tekst je podsjećanje na vreme za koje često mislimo da je bilo načitanije i pismenije. Mislimo da se tada bolje govorilo, da smo znali sva gramatička pravila, da smo pisali tako da Andrić zasluži Nobela, da smo voleli i knjige i jezik, ali tu ljubav nismo umeli da prenesemo na decu i unuke. Reči učitelja iz Mihizovog teksta danas bi mogle da glase ovako: nametnite ljubav prema jeziku, stavite je u centar pažnje, plasirajte je interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Mihiza odavno nema, pa ne može da čuje da se njegovi nekadašnji gimnazijalci danas hvale kako njihovi unuci savršeno govore strane jezike, dok se na svom jeziku poštapaju. Hvale se kako su pročitali sve voditeljske romane. Bajkaju se kako je nekad lako bilo biti pismen, nekad kad se pravopisi i gramatike nisu svaki čas menjali. A niti su se oni mnogo menjali, niti smo se promenili mi. Gde smo grešili onda, grešimo i danas. Ali to pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Što mi volimo jezičke greške. Negujemo ih decenijama, s njima igramo žmurke po kućama, učionicama, u štampanim i elektronskim medijima, a sada ih lovimo i po autobusima i bilbordima, ali one se ne daju. Evo, na primjer, listam pravopis iz 2010. godine. Mislim, tu ću da se opismenim, ali ne lezi vraže, na jednom ozbiljnom sajtu koji se bavi jezičkim nedoumicama vidim da su u pravopisima promakle neke greške, nema ih mnogo, samo 90-ak, a ja sam pronašao 2-3. U sljedećem izdanju neke greške su ispravljene, ali su se pojavile i nove i sve zajedno osvanule su i u trećem izdanju. A o tome da ima grešaka koje se prepisuju još od vremena pravopisa iz 1960. neću ni da pričam. Mislite da sam formalista? Što bi rekao Mihiz, forme su već davno postale uniforme. Ali uvek je bolje obratiti se prvima, naročito kada su uniforme tesno skrojene i već uveliko oveštale. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-a-da. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see your man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack, I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see your man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack, I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the dime. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Hit that jive, Jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see your man and I ain't got time to shake your hand. Jack, but I don't put it in your pocket. Hit that jive, Jack, but I don't put it in your pocket.
forget till I get back. Hit that jive jet.
U jutarnjem programu razgovaramo i o informacijama koje su se juče pojavile, a u vezi sa nestankom digitalnog TV signala bez koga je ostalo, prema tim informacijama, oko 300.000 žitelja Gornjeg Milanovca, Ljiga, Aranđelovca, Topole, Kragujevca i Knića. Naš sagovornik tim povodom je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze Branko Gogić. Gospodine Gogiću, da li su te informacije tačne?
Informacije svakako da nisu tačne, kad nije realno niti moguće da veliki broj stanovnika ostane bez televizijskog signala, pošto televizijski signal apsolutno sasvim normalno i nesmetano emituje. Dakle, građani iz područja koje ste naveli se takođe javljaju da pohvale kako imaju po prvi put 13 programa koji mogu da gledaju sasvim normalno. Dakle, nije moguće da pojedini građani imaju televizijski signal, a da drugi građani nemaju. Dakle, može da bude eventualno problem u prijemu tog signala. Dakle, što se tiče emitovanja signala nema nikakvih problema, što se tiče prijema, molim ovom prilikom građane da eventualno pogleda da li su dobro povezali antenu sa setoboksom ili televizorom, da možda postoji problem i sa pojačevačima u tim antenama, da možda one mogu da umetaju prijem, to se nekoliko puta dešavalo, prijem tog digitalnog signala koji je mnogo jači i bolji, pa mu pojačevač u antenama obično i smeta, da li su preskenirali svoje uređaje, to je setoboksove, dakle to je takođe neophodno bilo, jer kada smo ugasili analognu servisu, sve i pustili digitalni signal, građani su morali da ponovo preskeniraju samo sve uređajima i sve programe da bi dobili tih 13 programa u konačnoj, kažem, mreži, da tu prvom i drugom to je 6 televizija nacionalne pokrivenosti i osim toga još 7 lokalnih i regionalnih televizija. Dakle, apsolutno tvrdim odgovorom da nije moguće da toliko broj građana ostane bez televizijskog signala, dakle to mogu da budu pojedinačni sporadični slučajevi gde je problem oko prijema. Potresnik vlade, gospodin Rasim Ljajić, ja smo bili u Gornjem Milanovcu, obišli nekoliko domaćinstva gde su se ljudi hvalili prijemom digitalnog signala koji nisu uopšte imali problem sa gledanjem televizije.
Bilo ipak onih i u istočnoj Srbiji koji takođe kažu da nije bilo signala. Kako bi taj problem, ukoliko do njega nekako ponovo dođe, mogao da se reši?
Prvo je moda da probaju najsjenije da pogledali da su dobro povezali svoje set-top-box uređaje sa televizorom, da li je dobar kabal, da li je antena dobro usmerena u pravcu, dakle primi televizijski signal. Prvenstveno je mogu da pogledaju te stvari, dakle da može malo na pomere antenu levo ili desno da nađe signal i nakon toga da preskeniraju te uređaje automatski ili ručnom pretragom svih kanala. Dakle, neki građani će u pojedinim delovima moći da primi signal sa više zona pokrivene, dakle imat će mnogo bogatiji programski sadržaj, ali kažem, prvenstveno možda bude problem u prijemu za naši uređaj i stvarno najsavremeniji, najmoderniji uređaj koji postoje u ovom trenutku u Evropi. Molbe samo još jednom da građani imaju malo više srpljenja, da preskeniraju, to je da ponovu pretragu kanala svih izvrši i da možda malo namesta bolje svoju sobnu ili krovnu antenu.
Pretpostavljam da vas ova dezinformacija zapravo neće omesti da digitalizacija bude završena.
Apsolutno,
u predviđenom periodu.
Digitalizacija će biti 7. juna, u nedlju ćemo ugasiti i preostale analogne predajnike, dakle proces digitalizacije niko ne može da se dovede u pitanje. Žao mi ako je došlo do zablude građani i stanovnika, svako da ovako bitan državni projekat od nacionalnog interesa neće biti doveden u pitanje.
Gospodine Gogiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Maybe I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now maybe I'll win and maybe I'll lose. Well, maybe I'm in for crying the blues. But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance
that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I give, but nevertheless I'm in love with you. Fire at the start, then left me the heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get, but nevertheless, I'm in love with you.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde se izgubilo poverenje građana u tužilaštvo? Da li će i u buduće na izbor tužilaca uticati interesne grupe kako mnogi tvrde? Zašto su strukovna udruženja nezadovoljna tek usvojenim pravilnikom koji reguliše ovu oblast? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost jutra.
Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, danas će u Domu omladine Beograd biti održana tribina pod nazivom Upravljanje neupotrebljivim lekovima u Srbiji. O tome koliko su neiskorišćeni lekovi opasni po životnu sredinu razgovaramo sa profesorom Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika, čiji studenti učestvuju na tribini, Šimonom Đermatijem. Profesor Đermati, dobro jutro i dobro
dobro jutro, hvala.
Kada govorimo o neupotrebljivim lekovima, mi zapravo govorimo o medicinskom otpadu. Postoje li podaci o tome koliko tog otpada ima i gde taj otpad završava?
Da, to je u širem smislu medicinski otpad, u užem smislu se radi zapravo o farmaceutskom otpadu i to o jednom delu farmaceutskog otpada. 2010. godine je usvojen pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom. To je čini mi se, prvi pravilnik koji su usvojila tada dva ministarstva. Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Ministarstvo zdravlja. I to je bilo logično očekivati da takva oblast bude interesantna za oba ministarstva. Nažalost, od tog vremena se malo šta uradilo. Bili su neki pokušaji, ali se sve završilo na tome. Neupotrebljivi lekovi uglavnom nastaju u domaćinstvu i to je glavni problem. Imate naravno i one lekove koji ostaju apotekama, koji se povlače iz upotrebe zbog različitih razloga. Recimo, jedan od tih je da je u međuvremenu otpuštanja u promet tog leka došlo se do saznanja da su ti lekovi na neki način štetni, pa se onda moraju povući iz prometa. Ili su, kažem, prosto apoteci, što se ređe dešava, doživeli da im istekne rok upotrebe.
Kao i u domaćinstvima. Kao,
kao u domaćinstvima, ali taj problem lekova, neupotrebljivih lekova u domaćinstvima, je izuzetno značajan. I ovaj pravilnik koji sam spomenuo je predvideo način da se oni prikupe od stanovništva.
Kako bi to trebalo da se radi? Ko bi trebalo da ih prikupe i uništa?
Pravilnik je precizirao članom 6 da je omogućeno zapravo građanima da odnesu neupotrebljive lekove u apoteke. Apoteke bi trebale da imaju obaveštenje da primaju tu vrstu lekova ili bivših lekova, da tako kažem, i da postave kontejnere gde bi stanovništvo to odlagalo. I postojali su neki pokušaji da se izađu susret tom pravilniku. Međutim, posle se ispostavilo da je problem šta sa tim lekovima koji će se prikupiti u apotekama. To nije rešeno. To je nešto što je trošak za same apoteke. Mi imamo reciklažu, recimo, hartije, reciklažu plastike, metalne ambalaže. Tu se recikleri pojavljuju sa određenom idejom da nešto i zarade od toga. Jer će to pretvoriti u energiju ili smanjit će potrošnju energiju, pretvorit će se u nove sirovine, a kod lekova zapravo toga nema i tu se ne radi o reciklaži.
Nego uništavanju.
O uništavanju, a to je trošak. Pogotovo je to trošak zbog toga što mi u Srbiji nemamo uređaje u kojima bi se ti lekovi uništavali, već se moraju izvoziti u inostranstvo. U Segedinu postoji, recimo, jedno postrojenje i svojevremeno kada su u Subotici prikupljali lekove, oni su to tu izvezli. Postoji u Austriji, postoji u Švajcarskoj i u Nemačkoj. Međutim, cena je poprilično nepovoljna, bar sa našeg stanovišta, i kreće se od 1,5 do 6 evra po kilogramu samo uništavanje. A tu su naravno troškovi prikupljanja, skladištenja, umeđu vremena dok to ne ode na adekvatan tretman.
I gde ti lekovi završavaju? Odnosno bivši lekovi, da kažemo tako.
Pa to je ono što smo mi pokušali da istražimo. Nažalost, ti lekovi završavaju tamo gde ne bi trebali da završavaju, a to su deponije. Naše deponije su prilično neuređene, nisu urađene po zahtevima savremenih deponija, što znači da lekovi procednim vodama mogu dospeti u vodotokove, u podzemne vode, ili se bacaju direktno u kanalizaciju. To je naše istraživanje pokazalo da negde oko 77% stanovništva, kad smo ih pitali šta radite sa tim, onda su oni rekli bacamo u kanalizaciju.
Reći da uputimo slušalce na istraživanje, dakle na projekat u okviru koga su studenti vašeg fakulteta i fakulteta za primenjenu ekologiju sagledavali odnos stanovništva i apoteka prema nepotrebljenim lekovima. Do kakvih ste još rezultata došli? Zanima me zato što hoću da znam u vezi sa neupotrebljenim lekovima, da li se onda ovde radi o nemarnosti, o neodgovornosti ili nepostojanju svesti o značaju zaštite životne sredine?
Pa ne bih to mogao na taj način reći. Znate, najlakše je na osnovu ovog istraživanja optužiti apoteke i reći, eto, mi smo našim istraživanjima dokazali da apoteke nisu radile ono što se od njih predviđa.
Ne mislim samo na apoteke, naravno, nego prosto i na stanovništvo uopšte.
Stanovništvo, ovo nije prvo istraživanje koje smo mi vršili. Mi smo već unazad 8 godina krenuli sa istraživanjima da prosto vidimo koliko je prisutna svest stanovništva o potrebi zaštite životne sredine, i podaci su ohrabrujući. Naše stanovništvo je svesno opasnosti i spremno je da učini napor kako bi doprinalo kvalitetnijoj životnoj sredini.
Dakle, stanje se popravlja. To.
Stanje se popravlja, međutim, oni moraju imati uslove da bi svoje želje, htenja i dobru volju na neki način realizovala. Ja ću vam samo napraviti, možda ću napraviti jednu malu digresiju, pa ću vam samo napomenuti nešto što smo mi svi videli. Kada su uvedeni prvi ulični bankomati, vi ste mogli da vidite da se pored tih bankomata na trotoaru nalazi bezbroj listića koji su se pojavljivali iz tih bankomata. A onda kada su se neke banke dosetile, pa stavile male kutice gdje se mogu odložiti ti listići, više niste imali listiće na trotoaru, sve dok se te male kutice nisu prepunile.
To znači da bi samo trebalo da se stvore uslovi.
Tako je.
Da će naši građani više da vode račun o životnoj sredini.
Da, a ja ću vam samo izneti jedan podatak. Znate, u Beogradu ima, prema popisu iz 2011. godine, Beograd je, ajde da kažem, neka bliža okolina, oko 600.000 domaćinstava. Neka svako domaćinstvo ima 100 grama neupotrebljivih lekova. To je 60,6 tona danas. Sutradan će već neki drugi lekovi doći u kategoriju da im je prošao rok upotrebe i da budu neupotrebljivi. Znači, to je nešto što zahteva jedan dobro uređen sistem i nešto što će biti nejednokratno prisutno. Jer mi time što bismo sutra prikupili ti 60 tona, ne bismo rešili problem. Jer bi, kažem, za mjesec dana to bilo možda više ili manje od 60 tona. Znači, to je nešto što je neprekidno potrebno raditi.
I šta onda, šta sad, recimo, građani imaju, znaju da imaju dosta neupotrebljivih lekova. Gde da odnesu te lekove? Kako to može da se reši od danas pa nadalje?
Pa to je problem što nije rešeno ko će to finansirati. Apoteke se naravno na neki način pravdaju, govoreći da im je to dodatan trošak, što jeste, i što one zapravo imaju dovoljno sopstvenih briga da se reše svojih neupotrebljivih lekova, o kojima sam na početku govorio. A zamislite sada kada bi stanovništvo dolazilo sa tim lekovima. A znate, to je, život je takav. Stari sugrađani nas napuštaju, nasljednicima ostavljaju sve i svašta. Naravno, nadam se da nećete zameriti na tome što govorim sve i svašta, ali između ostalo, kada to govorim, mislim na leko. I šta raditi sa njima? I najčešće su to gomile lekova koji ne treba nikom, i onda se naravno najlakše oslobađaju, na taj način će baciti u prvi kontejner, a onda se ti lekovi pojavljuju na tržištu, na pijacama i predstavljaju značajnu opasnost.
I za životnu sredinu, naravno. I po zdravlje ljudi.
Nesagledive su posljedice po životnu sredinu.
Nadamo se da će to u nekom narednom periodu bliskom svakako biti rešeno i regulisano, gospodine Đermati. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Bio je to profesor Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika Šimon Đermati, čiji studenti večeras u Domu omladine Beograd učestvuju na tribini koja nosi naziv Upravljanje neupotrebljivim lekovima u Srbiji. Tribina počinje u 19 časova. Sada je 8 sati 34 minuta. Hvatamo dan. Have you seen the well-to-do
upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spin their last two bits, putting on the Ritz. Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits, putting on.
Časova 37 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro, temperature počinju već da rastu, 23 stepena sada u Zrenjaninu, Zrenjanin trenutno najtopliji grad, 22 u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu 17 stepeni, u Kragujevcu 19. Najhladnije je u Sjenici 10 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Sada vas vodimo u Zemun, u galeriji Stara Kapetanija. Danas će biti otvoren jubilarni 20. Zemunski međunarodni salon karikature. Tim povodom razgovaramo sa osnivačem tog salona, Brankom Najholdom. Gospodine Najhold, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ono što je u svetu karikature posebno obeležilo ovu godinu svakako je napad na francuski satirični list Charlie Hebdo. Odjeci toga neće izostati i na 20. Zemunskom salonu karikature. Charlie Hebdo je jedna od tema konkursa za najbolju karikaturu.
Zapravo Charlie Hebdo je povod bio da se odrede dve teme za ovogodišnji konkurs. Jedna je terorizam, globalno zlo, a druga je sloboda pisane reči i misli. Jedno i drugo je povezano sa tom tragedijom koja se desila 7. januara. Zapravo ja sam hteo malo drugačije da obeležim ovaj jubilarni salon, trebao je da bude malko veseliji, međutim upravo u vreme kad sam počeo da pripremam pozive karikaturistima za učešće se desilo to u Francuskoj, jer pozivi su išli negde u januaru, sredinom januara kao i svake godine, i onda sam promenio temu zapravo i dao ove dve teme koje su i danas aktuelno, na kraju krajeva i posle Charlie Hebdo desio se onaj teroristički napad u Kopenhagenu, gde je opet na meti bio jedan danski karikaturista. Tako da, kažem, tema je malko nevesela, ali dobro, karikatura jeste medij koji treba da ukaže na sve negativnosti u društvu, a terorizam je danas očigledno jedna od najvećih opasnosti koja preti svetu.
Koliko je radova pristiglo i kakve su posljedice po rikaturu, odnosno kakve je posljedice ostavio napad na Charlie Hebdo?
Ovako, odmah posle napada je čitav karikaturistički svet, da tako kažem, reagovao isto kao i čitav ostali svet, reagovao je na taj napad. Charlie Hebdo se već posle 7 dana pojavio novi broj koji je bio, ja sam ga nabavio u Francuskoj za kolekciju Zemunskog salona karikature, on je bio prepun karikatura koje, gde su karikaturisti razni, prvenstveno francuski, ali i iz drugih zemalja, osuđivali taj napad. Znate kako, i među karikaturistima kao i među ostalim ljudima, postoje ljudi koji se boje, postoje ljudi koji se manje boje i koji se ne boje uopšte. Tako da oni koji su crtali do tada nešto što je bilo protiv terorizma, oni su nastavili, a ima karikaturista, to je ono što ja kažem, autocenzura je vrlo jaka kod svih koji nešto stvaraju, oni su se manje angažovali oko toga.
I oni koji ukazuju, dakle, na društvene probleme. Većina naših slušalaca, verujem, zna za naše proslavljene karikaturiste Dušana Petričića i Predraga Koraksića Koraksa.
Yes.
Kako je mlađa generacija karikaturista?
Ja prvo hoću da kažem onako sa ponosom da su i Koraksić i Petričić Zebunci, da su između ostalog pre 20 godina kada sam pravio salon, on je napravljen zbog te čuvene zemunske škole karikature koja je dala stvarno velika imena srpske karikature, a nažalost karikaturom se danas sve manje bave ljudi zato što nije isplativa, eto tako da kažem. Mlađa generacija skoro da ne postoji. Ima, koliko ja znam, Dušan Gađanski je tu najmlađi, a i on ima već sigurno 40 godina, ne znam baš tačno, ali znači nije ni on u cvetu mladosti, tako da nema praktično podmlatka karikature u Srbiji. To je posledica, kažem, upravo toga što slabo je plaćena i od toga ne može danas da se živi. Znači, oni koji crtaju karikaturu, crtaju amaterski u slobodnom vremenu. Rade nešto drugo, a talentovani su pa prave i crtaju i karikature. Sa stripom je već druga stvar. Strip je bolje plaćen i oni mladi ljudi koji znaju dobro da crtaju, imaju ideje, oni odlaze uglavnom u strip.
Koliko će karikatura biti predstavljena na Zemunskom salonu ove godine?
Pa po tradiciji mi uvek pravimo selekciju od oko 120 karikatura i ove godine će biti 120 karikatura predstavljeno. Stiglo je otprilike 3 puta više, jer Zemunski salon je već posljednjih 5-6 godina se opredelio ne na masovno masovni otvoreni konkurs, nego na pozivni. Znači, pozivaju se karikaturisti, pošalju im se dopis i kaže određeni ste ove godine. To obezbeđuje kvalitet. Znači, oni karikaturisti za koje se zna da su dobri crtači, da dobro rade, njima se samo šalje poziv i naravno njih ima više od 120, ali svake godine se pravi neka selekcija i biraju se ti karikaturisti koji uglavnom odgovore na poziv organizatora i pošalju radove, tako da će biti 120 karikatura izloženo, a zastupljeno je 105 autora iz 55 zemalja sa svih kontinenta. Znači, salon je zadržao i taj široki međunarodni kontekst i kvalitet koji već godinama održava i zaista se u svetu smatra kao jedan od najkvalitetnijih salona.
Dakle, prestižna izložba, o tome je reč.
Sigurno, sigurno.
Do kada traje izložba?
Izložba traje, večera se otvara, traje 2 nedelje, to je znači do 17. ovog meseca.
Gospodine Najhold, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i želimo vam uspešnu izložbu karikature.
Hvala, hvala.
Bio je to Branko Najhold, osnivač Zemunskog međunarodnog salona karikature. 20. jubilarni salon bit će otvoren večeras u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu. 8:44. 11 minuta, ostalo je do 9 časova. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji je vedro, a prema poslednjim merenjima najtoplije u Zrenjaninu, tamo je 23 stepena. U Beogradu, u Novom Sadu, Kikindi 22 stepena, 20 stepeni u Valjevu, 19 u Kragujevcu, u Loznici 18 stepeni, 17 u Nišu, Kraljevu, Leskovcu, Zaječaru, Vranju i na Zlatiboru, 14 u Požegi, najhladnije je trenutno u Sjenici, tamo je 10 stepeni. O vremenu danas, Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji je danas sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u istočnim krajevima. Vetar slab, promenjivog pravca, najviša temperatura od 27 do 31 stepena. U Beogradu i široj okolini sunčano i toplo sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 31 stepena.
Vremenskoj prognozi pridodajemo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Nevena Stanojević.
Nastavlja se period sa povoljnim vremenskim prilikama, suvo, sunčano i toplo vreme prema prognozi meteorologa pratit će nas tokom celog dana. Na putevima prvog i drugog reda intenzitet saobraćaja je umeren sa mogućim kraćim zastojima na deonicama gde su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 15 časova na deonici između petlje Vodanj i petlje Kolari, zbog izvođenja radova u voznoj traci, za saobraćaj će biti zatvorena desna strana autoputa, smer Beograd-Niš, a saobraćaj se privremenom saobraćajnom signalizacijom preusmerava na preticajnu traku u smeru ka Beogradu. Zbog radova na rušenju i ponovnoj izgradnji mosta preko reke Dervente u mestu Zlodol, u periodu od 10 časova na deonici Užice-Kostojević i Rogačica-Okletac, vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja, gde se vozila preusmeravaju na devijaciju, to jest pomoćni put, u zoni mosta uz neizmenično propuštanje. Takođe, zbog radova na mostu preko reke Trstenice, deonica Stubline-Brugle, saobraćaj se obavlja jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Usporena vožnja očekuje vozače zbog izgradnje koridora 10 na deonici Leskovac-Vranje između Male Kopašnice i Grdelice, gde je brzina ograničena na 30 km po času ka Leskovcu i na 40 km ka Vranju. Zbog potrebe izvođenja radova na miniranju u zoni Čiflika i Staničenja, bit će vršena potpuna obustava saobraćaja u zoni mosta u Čifliku u vremenskom intervalu od 9 do 11 časova. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji evidentirano je 97 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 41 osoba teže i lakše povređena, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Na kraju podsjećamo da štetno dejstvo alkohola ili upotreba mobilnog telefona za volanom može ugroziti mnogo života. Još jednom apelujemo na vozače da budu svesni svoje odgovornosti u saobraćaju, a za sve dodatne informacije posjetite naš sajt tamss.org.rs ili pozovite dobro poznat broj 1987.
Thank you.
Časova 56 minuta, a u afričkim ritmovima završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Slušali ste emisiju Uhvati dana od 6 časova, budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Marko Milević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijatno, do slušanja. We'll be right back.